Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi služite emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa nama, to je sa vama, sa svima nama će noćas biti ekipa, ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milana Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Pošto sam čula da ima pritužbi da emisija kratko traje što se tiče uključenja, mi smo nekako rešili da vas častimo za ove praznike i da već od sada počnu uključenja na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Ali, uvek ima jedna ali za ćoška, ja bih voljela da oni koji se uključuju ne moraju biti, naravno voljela bi samo neki koji se uključuju da odgovore na pitanje zbog čega se kajete. Za čim žalite, bilo da ste nešto uradili, bilo da nešto niste uradili, zbog čega se kajete za eto prošlu godinu, ovu koja odlazi 2018. ili za neke prethodne godine. Jer u jednom časopisu koji se zove Emocija, koji izdaje Američko psihološko udruženje, izašao je članak Idealan put kojim nismo otišli ili koji nismo izabrali. Istraživanje je urađeno na Cornell univerzitetu i mi smo iz tog istraživanja saznali nešto malo više o kajanju i zbog čega se anketu, zbog čega se kaju ljudi u Americi. Pa hajde da vidimo zbog čega se kajemo mi u Srbiji. Prema tome, ne znači da svi koji se javljaju, koji su raspoloženi da se jave, da treba se drže ove teme, ali bi bilo interesantno baš da vidimo po čemu smo slični ili različiti od američkih ispitanika. Znači, naš telefon je ostaje dalje 011-322-5099 i 011-322-5299. Čekamo da se javite zbog čega ste se kajali ili zbog čega se kajete još uvek, za čim žalite. Naravno, to se odnosi na ono što ste uradili i na ono često što niste uradili. Pa čekamo. Dobre noć, to nas je naučila naš slušalac. Nekog imamo na vezi. Dobre noć.
Dobro veče, dobra noć. Miloš ovde.
Dobro veče, Miloše. I sretan Božić ako slavite u, do duše već je prošla ponoć, ali svejedno, lepo je da kažemo, sretan Božić onima koji ga slave.
Jeste, srećan Božić, mir i radost svima.
Tačno.
Da.
Kažite...
Pa evo ja sam pozvao zato što kad se govori o pokajanju, meni je to u životu izuzetno važno, to pokajanje. Zato što postoji deo tela koji stalno treperi i to je ovaj oko grudne kosti. I evo sad dok izgovaram reči, već na neki način imam na pameti zbog čega se kajem i to je... mislim da je to celo životno nešto i mislim da suze su na neki način otelotvorenje tih zrnaca pokajanja i mislim da bez plakanja teško da se može govoriti, to je moje lično iskustvo i moj lični stav, da bez suza nema pokajanja. Znači, da je plač je potvrda da smo na putu ka pokajanju.
Dobro.
I ono zbog čega se ja kajem i izgovaram na ovaj način, pre svega je za svaku onu neprijatnost koju sam sopstvenoj deci naneo i do koje sam doveo i koje sam doprineo. I način na koji se ja nosim sa tim je zapravo da uvek kažem da od ovog trenutka pa nadalje mogu da izazivam prijatnost i da na taj način možda iscelim ili zacelim ili izlečim to što sam njima naneo. A to može da bude od povišenog tona kad nije uopšte potrebno da se povisi ton, pa do nekih težih oblika povrede ili ugrožavanja ili uznemiravanja.
Onda bi nekako, Miloše, htjela da vam kažem da nije za svaku neprijatnost, nego za određene neprijatnosti, jer upravo sam htjela da vam kažem da možda vi težite nekako da budete neki idealan otac kad ste rekli za svaku neprijatnost se kajete. Nije cilj roditeljstva da napravimo deci samo prijatnost, cilj je da ih pripremimo za život, što podrazumava i neprijatnosti, ali sad ste se na neki način ispravili i rekli ste da se u stvari kajete zbog grubosti.
Zbog grubosti, da, to je kad slažem se sa vama u potpunosti i taj ideal prosto sveopšteg mira i dobrog i lepog, to prosto ostaje u tom domenu ideala i to može da bude zamka. Pre nekog vremena sam čitao, ne mogu sad doslovno da kažem kakav je naslov bio, ali na neki način se odnosilo nešto što je nespojivo kao fašizam dobrote. U stvari to nametanje dobrote i da sve treba da bude dobro i lepo i milo i drago i da to onda može da bude preterano i u tom smislu.
Jest, da.
Tako da je to isto bitno razmišljati o tome zašto insistirati svakodnevno da samo bude dobro i lepo i mirno, jer to može u jednom trenutku isto da bude izveštačeno, pa samim tim onda zapravo nije ono što jeste, odnosno ono što treba da bude.
Da.
Izvitoperi se, izodliči se.
Jeste, slažem se, Miloše.
Da, inače imam pred sobom knjižicu o ispovesti i pokajanju, trenutno sam u kolima, idem sa muzičke probe i sad sam ovde parkirao da mogu da razgovaram sa vama. I ta knjižica mi stoji i zanimljivo mi je, zbog toga sam se i javio, pošto ste uopšte pomenuli to pokajanje. I ono što ste pomenuli, naučnu studiju, jer meni je zanimljivo u stvari koliko savremena nauka obrađuje neke teme koje su zapravo obrađene u domenu religije, vere i nečega što se na neki način naizgled razlikuje od naučnog metoda i naučnog saznanja i spoznaje. A opet zanimljivo mi je da se nauka bavi tim nekim pitanjima, pa evo sad i samo pokajanje, koliko je meni poznato, zapravo jeste u domenu religije se pre svega valjda pojavljuje i da nas vera uči da su ispovesti pokajanja ono što je čoveku potrebno da bi opstao kao čovek. Tako da mi je drago u stvari da nauka obrađuje neke pojmove i neke fenomene koji su zapravo već obrađeni, samo što smo sad možda...
Dobro, ali to je možda neki drugi ugao i
da,
ovo istraživanje u stvari je koje je urađeno na Cornell univerzitetu u Americi. Bavi se više tim odakle dolazi to kajanje i oni smatraju da postoji, i sad upravo ste vi i načeli nekako tu temu iz ovog ugla. Kažu da postoji tri elementa koje čine osjećaj ja, sopstva, što bi rekao neko, ili selfa, i jedno je aktuelno ja, koje se sastoji od kvaliteta za koje verujemo da ih imamo, drugo je idealno ja, koje se sastoji od kvaliteta koje bi želeli da imamo, i trebalo bi ja, to je treće, to je ono što bi trebalo, što se od nas očekuje, to su obaveze, dužnosti i naše odgovornosti. I sad je, kada ste vi spomenuli to idealno roditeljstvo, upravo je to jedan od korena osjećanja kajanja ili pokajanja, da upravo koje dolazi to iz tog idealnog ja, koje se sastoji iz tih kvaliteta koje bi želili da imamo. To je ono za čime žudimo, to je ono što želimo, to je ono kakvi bi želili da budemo. I sad,
da, to je ono što smo pomenuli na početku, recimo Božić, pa to je u stvari obraz i lik kome mi težimo u smislu hrišćanstva, to jeste obraz. Ako smo slika Božija, zapravo imamo to idealno pred sobom i težimo tome. Sad sam stavio u kontekst hrišćanstva, zato što
da,
to zapravo
da, dobro,
je to idealno. Ja.
Dobro, sad postavlja u kontekst
svoj. Samo bih jednu rečenicu pročito, jer radeći u međunarodnoj školi, mi sad, na primjer, u međunarodnoj školi imamo nešto što se zove mindset, i onda imamo dve stvari, fixed mindset i flexible mindset. I onda sad težimo tome da objasnimo deci šta to znači. Ako je neko fiksirao svoj um na jednu poziciju, jednu tačku, i onda odgovara na određene stimuluse iz sredine, i kako to može da se drugačije. Pa sad, povezano sa tim je ovo pokajanje, slovenski prevod grčke reči metanoja, koja bukvalno znači promjena uma, preumljenje, promjena načina mišljenja. To je jedna rečenica iz ove knjižice o ispovesti i pokajanje, i mislim, meni je značajno to, promjena uma, preumljenje. A to je zapravo da se čovjek odluči i da krene ka. Može da krene ka. Eto, to je negdje sad moje trenutno razmišljanje o tome.
Da
napravi taj korak.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili.
Hvala vama.
Mi čekamo još poziva, znači, zbog čega se kajete, šta sebi zamerate, za čim žalite, što ste bilo uradili ili što niste uradili. Evo, mi smo imali jedan poziv i ja sam nekako stavila da je ovdje reč o tom nekom kajenju za nekim koji dolazi iz tog idealnog ja. Ajde, vidjet ćemo dalje šta će biti, pa čekamo. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć ili dobro jutro, svejedno.
Važno je da je dobro.
Sigurno. Ja sam htjela ukratko da prokomentarišem. Prvo hoću da vam pohvalim emisije. Dugo vremena ih slušam. I teme su vam za svakoga. Ko se pronađe, u redu. Ko se ne pronađe, ok. Ja sam se pronašla u vašim temama. I sviđa mi se tema večeras.
Hvala.
Kajam se za neke stvari koje sam kroz život učinila iz neznanja, iz mladosti ili zbog neke sitne pohlepe, sitne kroz život, pošto imam dosta godina. A još jedno, žao mi je što sam verovala ljudima koji su se pretvarali da su prijatelji, ali su bili iz koristoljublja. Zbog toga se kajem što sam ih volela i što sam se razočarala u njih.
Dobro. Ili smijem da pitam nešto?
Izvolite.
Ti ljudi koji su vas razočarali,
da?
Koliko njih ima?
Pa ima ih.
Od prilike?
Jedno, onako, koji su mi nešto značili u život, jedno, troje, četvoro.
Dobro. Koliko ima onih što vas nisu razočarali?
Pa, otprilike, to, možda malo više, ali nisu tako bliski. Ja sam otprilike pola-pola.
Dobro. Sad bi važno bilo za vas da vidite koji je bil, kako su vas ti ljudi razočarali. Da li ste vi njima rekli vrlo otvoreno šta očekujete od njih ili ste očekivali da prijatelji to urade, a oni nisu to uradili, pa je do razočarenja došlo. Jer reći ću vam ja nešto, ja na primjer sam imala očekivanje da će jedni moji prijatelji, ne znam, da dođu kolima, da me ponude, da me odvezu u onu veliku kupovinu, pošto nemam kola i tako, ali pitanje je što ja njih to nisam pitala, nego sam čekala da se oni sete. A nekad je to veliki izvor nesporazuma. Kako je to kod vas?
Sad ću to da vam kažem. Kada sam ostala bez supruga, bilo mi je mnogo teško i par ljudi su se promenili. Očekivala sam onu malu ljudsku pažnju da se jave, da pitaju kako si, da mi skrenu misli u tim najtežim trenucima. Oni to nisu uradili i što me je jako povredilo, a da su pre toga, dok je moj suprug bio živ, pravili se da su veliki prijatelji, što sam ja kasnije shvatila da nije tako. To me je razočaralo, dok su par njih ostali, ali oni pravi prijatelji sa kojima možete pričati o svemu i svačemu, i lepo i ružno, i koji mi nikada nisu ni dosadni da ih slušam, niti mi je teško da im pričam do najsitnijih detalja. I to me puno puta ovako rastuži. Bude mi žao. Zašto tako? Tolike godine prijateljstva i odjedare tajac.
Šta vi mislite? Zašto se to dogodilo? Pa, eto, vi ste te ljude jako dobro znali, poznavali ste ih.
Pa vidite šta, možda su se plašili da ću tražiti neku pomoć od njima, da mi materijalna pomoć nije bila potrebna. Možda su misli da ih ne davim bilo čime. Jednostavno, druženje je prestalo.
Da.
Ali ne odjedared, za kratko vreme.
A dobro, su se oni kasnije javljali ili kako se to
vrlo
dogodilo?
Vrlo redko. Jednostavno je to onako polako utihnulo. I ja naučila sam da budem dostojanstveno, da nikome ne dosađujem, da ne zivkam, smatram da je to bio moment kada su mi bili potrebni da obrate malo pažnju na mene, mada ja imam decu. Ali bez obzira na sve to, ja sam ostala bez supruga koga su oni pod znacima navoda poštovali, a ja to sam razumela drugačije. Gledali su neku korist i tako. Tako ja zamišljam.
Da. Jeste nekad bili u situaciji da pričate sa nekim od njih o tome?
Kad se vidimo, ali vrlo, vrlo redko, pričamo neke druge stvari. Ja smatram, kada se nisu pojavili sa pričom, kada mi je bilo teško, sada je bespredmetno ništa da se priča.
Da.
Za mene.
Da.
Za mene. Koja sam polagala puno ljubavi u prijatelje, puno pažnje, jednostavno su bili pola mene.
Da.
Ali eto, vreme čini sve, ali za mene to nije tako. Za mene je prijatelj jednako isto. Ako mu je teško, da ga razumem, ali kada sam osjetila drugu stranu medalje, onda mi je bilo teško.
Da.
Verujte, i za mene to nije prijatelj i to je mene razočaralo.
Da.
A ja, kad sam nekoga, ako sam nekoga povredila i primetim, ja sam se svim silama trudila da objasnim šta je i kako je, da bi se naše prijateljstvo nastavilo i što sam dobrim delom uspela. Besi se kroz život tako neke sitnice. I to je ostalo do dan danas. Posle mnogo godina.
Da, ali pričali ste, kažete, o tome. Vi ste se na neki način izvinili ili već rekli
ne,
ste...
Ne, to nisu to bile neke velike greške za izvinjenje za ovi prijatelji koji su mi i dan danas. Kad nešto imam i to prokomentarišemo, dođemo do zajedničkog mišljenja, ja sa moje strane, oni sa svoje strane. Tako da tu nije bilo nešto veliko.
Da.
Ali nekad se i sa manje reći može mnogo, mnogo reći.
Da, da.
Ja tako mislim.
A recite mi nešto, da vama vaša drugarica, vaša prijateljica ispriča ovu priču koju ste vi ispričali sada,
da?
Šta bi vi njoj rekli?
Znate šta bi je rekla?
Mm-hmm.
Sad ovako razmišljam. Bilo je lepo, ali je prošlo. Više nisu te priče interesantne. Ne bih mogla da nastavim, znate, u onom narodu izreku, kad se hleb prelomi, on se sastaviti ne može.
Mm-hmm.
Ili kad se kanap mota, on može, pa se prekine, on može da se nastavi, ali ožiljak ostane.
Da, da.
I tome, ja sam bila prijatelj beskrajno, ali... Nekome to značilo za vreme, nekome za stalno i tako to stoji stvari.
Da. Ja čujem jako često ljude koji tuguju za nekim koga su izgubili. Obično ljudi ne vole da se kažu koga su izgubili, nisu ga izgubili ili je izgubili, nego za nekim koji je neki blizak.
Da, tugujemo.
Jest.
Preminuo kod mene slučaj, preminuo mi suprug i bilo mi je jako teško, ali znate kako, očekivala sam prijatelje s kime smo se družili, s kime smo se provodili kafane, život, sve to. Da bar imaju toliko elementarno poštovanje da se jave, pa kako je, pa da me podsete nekad na nešto. Kažem, na ti koji su odustali od naše priče, nikada se ne javljaju. Retko, retko.
Da, da. Ja bih volila da znam šta se to u stvari događa, da ljudi tako krenu da izbjegavaju one ljude za koje znaju da im je teško, da li je to sebičluk, da li ne mogu da prevaziđu to teško mi je, jao, šta da kažem, da li je to stvarno pitanje da ne mogu da imaju poteškoće, da prevaziđu sobstvene poteškoće, sobstvene te strahove i te neprijatnosti koje potpuno mogu da razumem. Ali s druge strane, znate, ljudi su različiti. Neko ko tuguje voli da se osami. Više mu ili joj prija. Neko voli, nekome više prija da priča o tome. Tako da ja nekako imam utisak da tek kada tražimo nešto za sebe, a ne dobijemo, kada kažemo zašto ne zoveš, sad bi mi prijelo da me pozoveš ili molim te zovi me, ja mislim da ako ne dobijemo na tako direktno traženje onoga što nam treba, da onda imamo pravo da se ljutimo ili da razmišljamo da li ćemo oprostiti ili nećemo oprostiti. Ali problem je što nekako kao da je tu poteškoća, da tražimo nešto za sebe. Ja ne znam kakvi ste vi po tom pitanju. Da li lako tražite ili imate problem da tražite?
Ne, nikada nisam tražila i ne volim da tražim. Smatrala sam ovako, ako se dovoljno poznajemo godinama, da moji prijatelji treba da znaju šta mi treba. Kako ja očekujem...
Ali kako sam, mogu da ja znaju? Kako mogu da znaju?
Vidite kako. Mogu da se jave telefonom. Dovoljno. Kako si, šta radiš?
Da.
Ajde, kad ćemo da se nađemo da popijemo kafu?
Da.
Nisi gledala film neki? ajde, što sediš kući, bilo kakve reći.
Da.
Jednostavno, postao je onako, javi se jedno, dva puta i to se na neki način prekinulo. Mislim, prilično sam tolerantna i mogu da razumem neke stvari,
mm-hmm.
ali u takim slučajima nekako, ili sam možda ja, nisam sebična, ali mogu da razumem i do koga mi je stalo, potrudim se da nađem zajednički jezik. Ali ako ne nailazim na odgovor koji tražim, onda nema svrhe pričati.
Da.
Ja tako mislim.
Da. Vi ste vrlo strogi nekako, strogi ste i prema sebi, prvo ste strogi prema sebi, imam utisak, pa samim tim što ste strogi prema sebi, strogi ste i prema drugima. Tako mi se čini.
Ne znam, u ovim godinama, imam 70 godina, ne mogu se mijenjati, ali sam u društvu, dok je to bio život, sve bila prilagodljiva, društvena, vesela, ali znate kako, mijenjaju se ljudi.
Da.
Dozvoljavam sebi da sam se i ja promijenila, ali znate kako, čovjek ne primećuje sebe.
Da,
primećuje drugoga.
Da, ali sami kažete da imate problem da tražite. Eto, to da, bi mogli da, to je vredno promjene. Jako je važno da kažemo šta nam treba. Nemaju ljudi rengen u glavi. Jako je važno da kažemo sad mi treba to i to. Evo, sad bi volila da, ne znam, pričamo o nečemu, volila bi sad da se nađem s tobom da popijemo kafu, volila bi da mi, znači to je jako, jako važno. Važno je da ne prećutkujemo, što prećutkivati, ono što želite ili ako vam nešto treba. Hvala vam što ste se javili, hvala vam što ste nas hvalili. I hvala vam na ovoj iskrenosti, za takvu iskrenost.
Prvo iskreno govorim i,
yes,
i lepo
se vidi.
Što ste produžili emisije. Toliko imate dobrih emisija. Ja tako spavam preko dana, pa uveče sad je spavam i čekam utorak kad ćete da počnete sa emisijom. I dobro, mene sve emisije baš onako ne interesuju 100%, ali sačekam kraj uvek. I hvala vam što ste me pozvali, malo smo popričali.
Hvala vam.
Pozdrav za sve vaše slušalce. I imate da znate puno slušalca.
Hvala veliko. Imamo nekoga na vezi.
Dobro noć.
Dobre noć.
Da,
noć je pokajanja.
Ne.
Šalim se.
Rekli ste kajanje.
Kajanje, da.
Kajanje i pokajanje je sasvim
zajedno. Jeste. Da.
Prosto to smo razlučili.
Dobro.
Ja zbog čega se kajem?
Mm-hmm.
Prosto to htio da vam kažem. Zato jer nisam bio tu jedno 5-6 mjeseci, sam oko 11 spavao, a kajem se zbog toga što ste me nazvali pa ste mi ostavili neku poruku. Nije ovo lično.
Dobro.
Nije ovo lično. Tako, sad se desila tako emisija i zbog toga se kajem u ovoj godini. Što nisam odgovorio, ali evo, sad vam odgovaram.
Dobro, a šta niste odgovorili? Ja ništa ne razumem.
Pa ono, kad su bili materializam i medicina, otprilike to.
Aha.
Da.
Dobro. Dobro, vi ste srećan čovjek. Ja im utisam da ste srećan čovjek ako se samo zbog toga kajete.
Pa u principu ove godine samo zbog toga.
Uh-huh.
A da ne pričamo u drugim stvarima, jer to sam već prevazišao. Prvo, ljudi ne slušaju,
uh-huh.
ne slušaju jer je reč o pokajanju, jer je reč o kajanju, eto vidite kako.
Dobro, svako gleda to iz nekog svog ugla, tako da pokajanje je na neki način hrišćanski lek za kajanje, tako da nije važno, važno je da se čujemo, važno je da se razumemo.
Da, pomogli ste mi dva puta svojim rečima, svojim mislima, tako da kažem, zbog toga se kajem što vas nisam nazvao, jer ne mogu da vas nazovem jer ste javna ličnost, tako da nisam mogao da vam kažem to moje kajanje, ali eto, desila se emisija pa mogu.
Dobro. Dobro, želimo vam sve najbolje, srećni vam svi praznici i hvala što ste se javili. Nekoga na vezi, vi slušate emisiju Među svetovima sveti, no neobično izdanje ove emisije gde smo otvoreni za vaše pozive i prvi sat i drugi sat. Moj je predlog da nekako staru godinu ispratimo sa tim zbog čega se kajemo. Imamo nekoga na vezi, dobra vam noć bila.
Dobra noć, drago mi je da ste ovu temu veoma osjetljivu, veoma važnu izabrali za temu noćas.
Hvala.
Ja sam čovjek u godinama i imam veliko iskustvo, a u vreme kad sam bio vaših godina i možda još manje, od toga isto me interesovalo kajanje kao jedna visokomoralna emocija. Znate, Amerikanci su često i ranije tu temu eksploatisali i drago mi što ste opet od njih uzeli, mada i mi znamo da je ta tema osjetljiva i važna. Kajanje. Oni su pravili tada, pre 50. godina, testove zašto se kajete, za ono što ste učinili ili za ono što niste učinili. Testirali su osobe starije od 70-80 godina i znate koji su rezultati bili? 92% ispitanika se kajalo za ono što nisu uradili.
Da, da.
A 8% samo za ono što su uradili.
Da.
Drugim rečima, njihov mentalitet je takav da nisu iskoristili šansu, pa se kaju zbog toga. Mi se kajamo za ono što smo učinili jer smo emotivniji od njih. Brže donosimo odluke koje su nekad nepromišljene i posle dolaze do kajanja. Kod racionalnijih ljudi, ambicioznijih ljudi, odluka o nečemu i nekome se donosi polako sa svim mogućim podupiračima, pa se posle vide rezultati. Rijetko se kaju takvi. Ja mislim da se brzopletost često uzrok kajanja, odnosno odlukama koje su nepromišljene i koje donose drugima neprijatnosti. Ja znam da i iz literature da 90% onoga što čovjek čini, čini da bi uživao.
Vi ste neki hedonista?
Možda i jesam. Vi možete to da izvedete kao zaključak. Ali istovremeno, sad ću vam pročitati jedan citat, koji mi je često u mislima, a i na rečima. Moje zadovoljstvo se rađa iz saznanja da sam ga nekom drugome pružio. Znači, ako je to tako, onda kajanja nema. Kajanje može da bude samo da sam ga nedovoljno pružio onome kome sam hteo da ga pružim. Eto,
dobro,
to sam hteo da vam kažem.
Hvala što ste nam to rekli. Ovo istraživanje je sad skorašnje i ono počiva na tome što nekako gledaju, istraživali su odakle potiče kajanje i sad postoje neka tri dela naše ja je sastavljeno iz tri dela, to neko aktualno ja, idealno ja i trebalo bi ja, i smatra se da u stvari, kako ste vi sada pričali, to je, znači, imamo to aktualno ja, ja znam koje kvalitete posjedujem, idealno ja, ja znam koje bi, šta bi želela da posjedujem.
Dobro.
Znači, to je ono što, na primjer, želela sam, ne znam, da budem balerina ili da studiram jezike ili da budem lekar ili
da,
bilo šta.
Da.
To su one želje koje neki ljudi nisu ispunili ili neki iz razno raznih razloga i ostaje im to neko mnogo dugoročnije kajanje nego što je ovo trebalo bi. Trebalo bi, to je uvek nekako imperativ nečiji, da li roditeljski, da li društveni, da li to su neka očekivanja od nas, to su naše obaveze, to je ono što mi radimo, što, zašto smo odgovorni. E sad, znači, kajanje može, oni predlažu se, kajanje posmatra kao da u stvari dolazi iz ta tri dela i onda je to sad vrlo interesantno, kažu da odatle dolazi i lek protiv kajanja, jer mnogo je bolje da nekako radimo stvari za koje nam srce žudi, pa čak i u poznim godinama da napravimo od toga neki hobi, nego da nalazimo izgovore i opravdanja zašto ne radimo ono, zašto ne ostvarujemo svoje snove.
Da.
Ukratko rečeno.
Pa vidite, rekao sam, kajanje je jedna visokomoralna emocija. To znači, kajem se za nešto što sam učinio, što je drugome neprijatno. Kajem se zbog nečega što sam uradio, a mogao sam bolje. I tako dalje, raznih elemenata kajanja ima, je tako. Pitanje je sada, šta se dobija kajanjem? Da li iz tog kajanja, iz pokajanja, kako kažu religije, može da se izvuče korist u smislu da budem bolji kao ličnost, da činim još bolje dela nego što sam ih do sada činio?
Dobro, to bi bilo, da, to bi bilo nekako nešto idealno, ali može se nauči nešto sebi i to da se promeni. Evo, na primjer, ova slušateljka kako se javila pre vas.
Da, čuo sam.
One, interesantno je da ona ima poteškoću da traži nešto za sebe. I to njeno kajanje je moglo nekako da osvetli taj jedan deo i da nekako to promeni. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Nikad nije kasno da se promenimo ako za to imamo motiv, naravno. Znači, to da tražim nešto za sebe podrazumeva isto tako da volim sebe, da cenim sebe, da poštujem sebe.
To je osnov. Ona je više razočarana nego što je kajanje, nego što se kaje nečega.
Da, ali to je, verovala sam ljudima, znači to kajanje ima tu primesu, da se kaje što je verovala.
E, to je jedno tako, yes. Ali, pošto su sistemi vrednosti menjani tokom godina i danas su potpuno drugačiji nego kad sam ja bio mlad čovjek, ja sam u osmoj deceniji života, kajanje je bilo iz drugih motiva, iz drugih poriva.
Da.
Kad se promeni sistem vrednosti, kad egoizam prevagne nad altruizmom, onda je kajanje druge vrste, drugu notaciju ima.
Da.
To sam htio da vam kažem, da je više onih koji se kaju što nisu uradili nego šta su uradili.
Da, da.
Sigurno je to tako.
Da. Vidjet ćemo, jeste vi nama rekli zašto se vi kajete?
Pa u životu se kajem za nekim propuštenim prilikama. Prilikama ne u karijeri, ne u odnosima sa bližima, nego u mogućnosti da učinim da još bude bolje nego što je ispalo da bude. Da popravim brže, da reagujem oštrije, da sasečem nešto što mi se ne sviđa nedvosmisleno, jasno, brzo, efikasno, a ja sam oklevao.
Aha.
A ja sam bio oprezan, bilo je malo straha kako ću, da ću uspjeti i tako dalje, a da sam išao oštrije, jače, intenzivnije, onda bi to bilo uspješnije.
Dobro, hvala vam što ste se javili, ja odjavljujem privremeno prvi sat, znači ostanite sa nama, telefoni ostaju isti. tema može da ostane ista, naravno slobodni ste da birate u vezi čega ćete se javiti, dogod je to naravno psihologija. Ostajte s nama.
Now you know my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it come to our marriage, seems to my devil a doggone thing. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, James, and these women gonna even change your name. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. I wonder what kind of woman is this. Yes, yes. Now you know I've got the meanest woman, man, that you most ever seen. Sleep with ice pick in the hand, and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da prosječna plata u martu bude između 460 i 465 evra, a da javni dug već u januaru padne ispod 50% BDP-a. Za narednu godinu kao prioritet vidi otvaranje fabrika i radnih mesta da bi se nezaposlenost spustila ispod 10%. Uz reforme smatra da može da se zaustavi odliv stanovništa i poveća prirodni priraštaj. Govoreći o protestima, Vučić je ponovio da je spreman da čuje sve što nezadovoljni građani traže i da je spreman da ide na izbore. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čapurinom, koji joj je uručio čestitku premijera Dmitrija Medvedeva povodom predstojećih praznika. Premijerka je zahvalila na podršci i dosljednom stavu Rusije u Ujedinjenim nacijama na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti održanoj povodom jednostranih poteza Prištine. Čestitka je stigla i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću od ruskog kolege Sergeja Lavrova. Spremni smo za dalju prisnu saradnju povodom pitanja Kosova i Metohije, piše između ostalog Lavrov. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je premijerka Brnabić obavestila svetsku političku javnost pa i albanskog premijera Edija Ramu o protivpravnim i anticivilizacijskim merama Prištine i da je razumljivo što je albanska politička elita na Kosovu i Metohiji u panici. Đurić kaže da je Ramuša Haradinaja uznemirilo to što su sve vlade sveta suočene sa nesalomivim argumentima o nasilničkoj prirodi režima u Prištini. Prema najnovijim informacijama, najmanje 430 ljudi poginulo je u cunamiju koji je u subotu pogodio Indoneziju. Više od 100 ljudi se vodi kao nestalo. Nekoliko hiljada je ostalo bez domova. Vulkan Anak Krakatau i dalje ključa, a stanovništvo je upozoreno da može doći do novog cunamija. Dramska književnica Tanja Šljivar imenovana je za novu VD direktorku drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Time je okončana institucionalna kriza u Nacionalnom teatru. Vreme danas, ujutru oblačno, ponegde kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, dnevna od 3 do 6, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Here's my hand, here is my hand, take it darling, and I'll follow you. Let me walk, I want to walk right by your side, let your we'll be right back.
Došli smo, stigli smo do drugog sata, pričamo o kajanju, ljudi koji zovu ne moraju naravno se držati te teme. Imamo nekoga na vezi.
Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Pozdravljam vas puno iz zaspalog Valjeva. I kajanje u stvari razlikujemo od pokajanja. Ako se osvrnemo na protok vremena, na kretanje godišnjih doba, to vam je ono kao tamni bilajet. Znači čovjek se uvijek kaje, bez obzira da li je nešto uradio ili nije, kajanje mu sleduje. Znači to cijelo čovječanstvo, niko nije imun od toga. Ako mene pitate, ja recimo 31. decembra, što je uskoro, znači moja malenkost uskoro će biti veoma, veoma euforična i vesela i dočekujemo tu novu godinu i skačemo i veselimo se. Ali zato 1. januara, kada se probudim uveče, poslije svega, to vam je kao onaj lep nadumani balon koji odjednom pukne i se držite u ruci one kao zakrpe. Tada, to je za mene, kad počnem da sumiram, znači tog 1. januara uveče, kao neki najgušći mrak, kao najcrnja tama. Znači to vas je kao čabar neke vode koju vas preplavi, takvo sivilo koje se bukvalno se uvlači u kosti. Ali to znači taj 1. januar jedva čekam da prođe i da dođe drugi. Onda to normalno ide svojim tokovima i to je, znači, evo, ako me pita zbog čega se kajem, znači za ovo sada još malo i tu je držimo je par dana, hoće da se izvuče, da pobegne. Kajem se zato što nisam u ovom vremenu, u ovom protoku vremena koji je skoro 365 dana, još malo, trebala sam malo da zastanem, pa kada me neko oslovi na ulici, a moja malenkost kao i mnogi ljudi nije financijski moguća, da ja ne mogu da pomognem, ali mogu recimo da stanem, da popričam sa ljudima, da saslušam, da mi kažu svoju muku i nevolju. I kajem se zbog toga što sam trčkarao preko Valjevskih brda i uz reku Gradac i umjesto da saslušam ljude, da stanem, da popričam, ja kao ono izraz stepski vuk, idem ja sad pa ću ja sad uživam tamo cveće, proleće, pa leto, pa jesen, žuto lišće, pa zimi, pa kuljice, pa eto, znači kajem se zbog toga.
Dobro. Hvala vam veliko. Jel to može se promeni?
Kako ne? Evo kažem, kad prođe ovaj 1. januar koji je za mene najgušće crnilo, najgora moguća čamotinja, ali to traje samo 24 sata. Znači, ako ja ne mogu da pomognem ljudima financijski, što stvarno ne mogu, mogu da stanem, da ih saslušam, da se nasmejem, da im iskreno poželim dobar dan, da im dam lepo reč, da to bude moj doprinos. Zato što mi kada činimo dobro delo, a dobro, najteže je, lako je onima ljudima koji imaju puno novca pa izvadi pa kaže evo ti pare, idi kupi tamo burek, idi popika, to je najlakše. Najteže je saslušati čovjeka, pošteno ga gledati u oči i saslušati ga, zato što je cijelo čovečanstvo, pa znači i mi u našoj Srbiji, opterećeno je raznim brigama, svuda brige.
Dobro.
Tako da je to najveći doprinos. Kad god činimo dobro delo, mi se na neki način približujemo svetiteljima.
Dobro, to donosi neka dobra osjećanja. Važi, hvala veliko što ste se javili.
Sve najbolje, puno vas pozdravljam.
Hvala.
Doviđenja.
Imamo nekoga. Dobra noć.
Dobro večer.
Kažite, dobro večer, čujemo vas.
Ja, ukoliko je jedan prethodni slušalac u pravu i ukoliko je kajanje visoko moralna emocija, u tom slučaju dosta toga se izgubilo kod nas u narodu. Nema dovoljno kajanja za neke stvari koje su urađene.
sebi ili nekim drugim.
Dobro. Ali ne mora da bude tako visokomoralna. Ona može da dolazi iz tog nekog idealnog ja, ali može da dođe iz trebalo bi ja. Znači, to su prosto neke dužnosti, neke obaveze, neke odgovornosti koje nismo uradili. Tako da ne mora biti baš visokomoralna. Imamo pravo da se kajemo zbog nečeg neobavljenog, nečeg što je vrlo prozaično i da to nekako nas tišti.
Da, to su kajanje koje se tiču nas samih. Ali kajanje koje se tiču drugih ljudi oko nas, oni ono imaju smisla odmah, čim se pojave kao osjećanja, težinu, tek kada se naglas izgovore.
Aha, na šta mislite konkretno?
Pa, ako sam se pokajao zbog nečega što sam uradio loše nekom drugom i nisam to naglas izgovorio, to kajanje nema težinu koju bi imalo kada se izgovori. Ja lično se kajem samo zbog kajanja koja sam trebao da izgovorim, naglasa nisam.
Ne znam kako, to je neki vaš lični osjećaj da to glasno izgovaranje ima neku za vas posebnu težinu.
Ne sebi da izgovorim.
Dobro, nego?
Već tom nekoga koga se kajanje tiče.
Aha, dobro, to je jako, jako lepo da prosto popričate o tome što se desilo, to može... Da,
na to mislim. A kada čovjek to uradi, onda to ima težinu, onda to u stvari vredi i znači.
Jeste, to je divno, stvarno, mnogo lepo.
Sva moja kajanja u ovoj godini su vezana u stvari za kajanja koja nisam naglas izgovorio, a trebao sam, recimo.
Da.
A nema ih puno, ali postoje, pa onda, eto, kajem se zato što ih nisam izgovorio, a trebao sam.
Da.
I sigurno da ću to ispraviti, ali mislim da ljudi trebaju da razmišljaju na taj način.
Dobro. Dobro, to nekako vi ne samo da se kajete, nego jednostavno hoćete da kažete nekom drugom da se kajete zbog nekih određenih stvari i to jeste nekako i izvinjenje neko.
Pa pokušaj da se stvari isprave.
Da, da, to je jako lepo. Jedino što se ne kajemo uvek u odnosu na druge, nego možemo se kajemo i što mi nešto nismo uradili ili što nismo nešto postigli ili i to može biti kajanje.
Jasno mi je, da, ali to su kajanja nekako intimna, znate, koje čovjek proživi sam sa sobom. I kada čovjek to sam sebi prizna, onda nekako i bori se i nosi se sa tim i shvati to kao nekakav vid ojačanja samog sebe, razumete? Ali u interakciji sa drugim ljudima je bitno da se to izgovori i da se prizna i da se razgovara o tome i
da
se ispravi eventualna greška, znate. Ne, mnogo je malo ljubavi u naše svetu u kom živimo, sve su nekakvi interesi, a kajanja opet zbog tih grešaka je opet sve manje. I onda ako čovjek ne pokuša da ispravi neke stvari, onda jednostavno, mislim, znate, nema smisla ni to kajanje koje je kao osjetio, ništa ne uradio po tom pitanju.
Da, jeste, vrlo lepo, hajde da pričamo o tome što se desilo. Dobro, hvala vam veliko.
Hvala vama veliko. Laku noć.
Imamo nekog na vezi.
Hvala.
Dobro veče. Dobro jutro.
Da, i jedno i drugo. Jedino sam malo iznenađena, nisam ni znala da ima ove emisije u ovo dobe noći.
Da.
Pa se sama pitam čemu ovaj termin za ovakve emisije.
Ili očekujete da vam odgovorim?
Da.
Meni je bilo važno da ova emisija nekako ne bude, bude van domašaja dece, pošto su priče različite, ovo je već treća godina kako ova emisija ide, pošto to ne znate. Meni je bilo to važno, pa je sad ovo sad tako ušlo u taj ponoćni program. Inače, mislim, to je to. Jel vam jasno? Mislim,
vi ste psiholog, jel?
Jeste.
Prvi sat
uobičajeno, ovo je malo neobičajeno izdanje ove emisije, ne malo nego malo mnogo neobično, zato što obično kako ide, prvi sat je posvećen jednoj temi i imamo gosta koji je na neki način ekspert za tu temu, tako da smo pričali o različitim stvarima. Ali pošto ovo je jednostavno nekako mali poklon za praznike našim vernim slušalcima, da napravimo od emisije dva sata mogućnost da se, da se ljudi...
U redu. Malo sam iznenađena, ako ste vi psiholog, radni dan je sutra.
Da.
Znamo da u suštini svi treba da vodimo računa o svom zdravlju.
Da.
Ako je to tako, svi znamo da melatonin i treba čovjek da u ovo doba noći spava. A ljudi koji sebi mogu da priušte da spavaju danju, a da noću ovako tako kontaktiraju, mislim da ipak vi kao stručnjak morate biti obrazovni i vaspitni, prvenstveno da delujete normalno, tako da ukazujete na taj neki zdravi ritam života. Znači, od tih nekih 22 sata pa nadalje bi trebalo čovjek da stvarno prirodni tok prati i da spava. Ili ako već možemo da u ovom 21. veku sebi dozvolimo da recimo ova emisija ide ili petak na subotu.
A izvinite, što vi sad ne spavate?
Sasvim slučajno, jer sam popila... neku kafu, dva, tri, u jedan, kako je ono bilo u nekoj poseti, i da budem iskrena, sam eto samo sasvim slučajno.
Eto, dobro.
Tako da u suštini, jednostavno vam kažem, smeta mi ova muzika u ovoj emisiji, Amerika, engleski itd. itd. dokle više.
Ajde, dobro, znate šta, da vam kažem nešto, za one kojima se mnoge stvari ne sviđaju, ovo je jako jednostavno, možete da isključite. Imate
ali to
ili
je najlakše reći, dajte ako ste vi psiholog,
muzika je,
dokle tako,
izvinite, ajde da budete, isključit ćemo vas ukoliko niste demokratski nastrojeni, da imate običaj da malo saslušate drugog.
Ali
onda
vi
ćemo...
isto pričate, mislim i vi i drugi spikeri, voditelji.
Doviđenja!
I was born way down in Louisiana. I love the weird sound, cause that's my home, way down in Louisiana. I'm going back and try to settle down, gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down in my own hometown. live way out in California. The folks are very nice, oh, but they don't know about Louisiana. I'm going back and try to find a wife. I'm gonna settle down, I'm gonna settle down, I'm gonna settle down in my own hometown.
Dobar večer.
Dobro večer, dobra noć, gospođo Branko.
Dobre noć, Zorane.
Kako ste?
Pa nije loše.
Dobro.
Kako ste vi uzrećem, imperije uzreće udret? Kako ste vi?
Pa, pomalo pospano, ali je, emisija je jako prijatna i baš mi je drago da se produžili termin. Nadam se da će to ostati i redovno.
Neće. Ovo je po, ne, ovo je poklon za... ali a, vidit ćemo šta ljudi kažu. Ako se ljudima nekako ovo sviđa, možemo da napravimo češće ovakve, ali bi bilo lepo da su tematski.
Da, imao sam prilike da slušam javljanje slušalca u podne, ono jednomesečno, kada se iznose želje ili primjedbe povodom raznih emisija, onda sam i čuo od nekih slušalca upravo vezano za vašu emisiju da, da bi želeli da ona traje duže.
Da.
Ali dobro, eto, možda bude, možda ne bude. Pa eto, tema kaljanja. Zanimljivo je to američko istraživanje, to ja, aktualno ja, idealno ja, trebalo bi ja. I međutim, tu nema nekih moralnih nekih kategorija u smislu da li povreda nekog morala izaziva kajanje. Ili kao što reče onaj čovjek, što pomenu isto ono istraživanje gdje se ljudi više kajali zbog toga što nisu stigli da nešto postignu, a ne zbog toga što su nešto uradili. Tu isto primjećujemo odsustvo tog nekog morala. Slažem se sa vama da ne treba kajanje obavezno biti vezano za za povredu morala, ali lično mislim da...
A šta bi bila, na primjer, šta bi bila ta, ta visokomoralna emocija? Kako bi to bilo kajanje za povredu morala? Ajde vidimo, da probamo da... da neki primjer za kajanje za povredu morala.
Pa dobro, moral jeste vrlina. Znači, to podrazumeva da čovjek čini nešto što je dobro. Samim tim što čini nešto što je dobro, on je ugodan ljudima u svojoj okolini. I vjerovatno bi tako trebalo i sebi da ostvari neku sreću, jer eto, je usrećio i nekog drugog. Recimo da je to nešto što je moralo. nije moralno krasti, aj da ćemo neki banalan primjer. Znači ako je neko došao iskušenje pa je pokrao, pa se onda učinio je povredu morala, pa se onda kaje zbog toga što je uradio, ajde da kažemo tako. Ja lično mislim da to neko kajanje koje je dubinski potresa biće, mora biti povezano sa moralom. Jer odakle dolazi to idealno ja u čovjeku koji je nesavršen sam po sebi, zapleten je mrežom mnogih svojih pogrešaka. Šta je to obrazac ili prototip savršenog ili idealnog kome težimo? A osjećamo kajanje kad god postanemo na tom putu, kad tom idealnom. Znači, a ko određuje te obrazce? To neodređeno kazati aktuelno stanje, idealno stanje, ali kako je to idealno stanje? Koji je obrazac idealnog stanja?
Mislite, koji je primjer?
Ne samo primjer, znači idealno podrazumijeva potpuno ostvarenje svoje ličnosti. Ali šta je to?
To je ono što čovjek želi da ima. Znači, to je idealno. E sad, da li čovjek radi na ostvarivanju ili ostvaruje to, to je naravno sad znak pitanja. I da li ima svest o tome da ne ostvaruje sebe, to je isto tako naravno sad znak pitanja, ali to bi bilo kajanje.
Dobro. Ne ostvarivati sebe jes može to da izazove kajanje, slažem se, ali to je na primjer, evo, ja sam želeo da budem fudbaler, dajem primjer, i onda sam propustio neki period svoga života, mislim ne govorim lično za sebe, nego
znam primjer, da,
i propustio sam neki značajni period svoga života i nisam postao fudbaler. I ja sada kako gledam kako fudbaleri lepo zarađuju, ja sad kajem što sam to propustio, a imao sam možda nekih predispozicija. I šta to kajanje, šta meni predstavlja? Evo na primjer. Da li ću ja da se promijenim kao lično? Da li ću ja postati bolje ili lošije lično zbog toga? Ne. Jednostavno sam neku alternativu u svom životu propustio, a eto sad osjećam kajanje zbog toga. I hajde da kažemo da je to neko kajanje koje nije vezano za neki moralni preobražaj, ne samo moralni, nego i duhovni preobražaj svoga bića. Ja lično sam u prošloj godini, ja se inače redovno kajem ponajviše što u pogledu svoje djece.
Da, i prvi slušalac koji se javio isto tako je imao kajanje.
Ja sam se tu malo pronašao sa njim, bilo znači, neke reakcije koje nisu bile su malo nedovoljno adekvatne, u smislu eto malo grube, onda zaposlavanje dece. Ponekad to bude i zbog čisto hedonističkih razloga, ne zbog iz nekih opravdanih razloga. Tu ima kajanje, ali opet to kajanje povezujem sa savješću i sa moralom. I u suštini, kao što isto reče onaj prvi slušalac, nekako, kako da kažem, ova moderna psihologija teži, a dolazi do istih rezultata. Znači, nekako izbjegava stalno taj neki verski aspekt, netanija, preumljenje, promjena sopstvenog uma. To su toliko snažne reči, toliko snažne poruke. To toliko, znači, postavlja čovjeka pred sopstvenom savješću i u toj svojoj, u tom suočenju čovjek nije sam, nekoga posmatra. Zna se koga posmatra. Ja kao pravoslavni hrišćanin, znači, nikada nisam mogao da osjetim veće olakšanje, osim kada bi otišao na ispovest i sveštenik je svedok, a Bog je prisutan, i onda se pokajem. Znači, onda iznesem kajanje, i onda zaista osjetim olakšanje. Mnogo drugačije nego kao kad bih sada nekome ispričao, nekom svom prijatelju, eto ja sam uradio to loše, pa mu ja sad to ispričam, bilo bi lakše, ali ne ovako. Znači, govorim iz sopstvenog iskustva. I inače, šta da vam kažem drugo, otprilike to.
Dobro, znači da to vaše kajanje se završava u ispovedaonici.
Kajanje je neprestani proces. Ono tamo ne završava se tamo. Jer kad ja izađem iz ispovedaonice, ja sam olakšan čovjek, ali nisam u istom momentu postao savršen. Znači, dokle god je čovjek nesavršen i osjeća to svoje sopstveno nesavršenstvo, ne živi u nekim iluzijama da je neko i nešto, dokle god ima, znači, tu živu savjest, da je nesavršen i tim svojim nesavršenstvom, nažalost, povređuje i druge ljude, ne samo sebe. Znači, kajanje treba da postoji i ono je zaista jedan doživotan proces.
Dobro, to se, mislim, vi pričate naravno sa religijske tačke gledišta, ja pričam sa psihološke tačke gledišta. Činjenica da, znači, samo vernik može dobiti tu vrstu olakšanja ili oprosta grehova ili bilo kako to da nazovemo, ajde govorimo o olakšanju, znači može dobiti od istomišljenika, znači samo može dobiti od pripadnika vere, je li tako? Psiholog može, znači ne može ateista da ode u crkvu i da dobije neko olakšanje zbog toga što vi delite isti sistem vrednosti. To ne postoji u psihologiji. Vi možete biti bilo koje veroispovesti, možete biti bilo koje boje kože, bilo kog socijalnog statusa, bilo čega i bilo kojih uverenja, da možete da dobijete pomoć od, nazovimo to, savjetovanja, psihoterapije, potpuno nevažno. Znači, to je sad velika razlika. Da bi vi dobili pomoć, vi bi potrebno da delite potpuno isti sistem uverenja. Znači, u vašem slučaju, religiozni. Znači, mi pričamo nekako vrlo slične stvari, ali iz različitih uglova i nekako ta pomoć postaje, ja znam i da isto tako kod ispovesti postoji taj deo gde vi dobijate neke pod znakom navoda zadatke koje izvršenjem vi pomažete ili olakšavate taj oprošte grehova. Znači, treba da se molite intenzivnije, određen broj puta, da date prilog i tako dalje i tako dalje. Znači, taj nekako opraštanje grehova se svodi na neki ritual. Ovde u psihologiji se ne svodi na ritual, nego svako je potrebno da prođe taj neki, to jeste proces, oprostiti sebi ili oprostiti drugom, ili to jeste jedan proces. I nema olakšica u tom smislu da čovjek izmoli, ne znam, 700 ili 700 molitva ili ne. nego to je proces upoznavanja sa sobom, motiva koji su doveli do toga da se čovjek zbog nečega kaje, i kako da to nekako, kako da to jednostavno promeni. Kao što je ova gospođa koja se javila iz tog malo saopštavanja o svom odnosu sa ljudima koji su je povredili, to ona se kaje zbog toga što je verovala ljudima, kako je mogla da nauči nešto o sebi, da promeni i da u stvari i to kajanje na neki način promeni. I da promeni nekako time što promeni taj odnos prema sebi, znači pravo da traži nešto za sebe kada je potrebno, znači da izgovori svoje potrebe, da prizna, prvo je priznanje, pa onda da kaže drugima. Znači sa tim nekim malim iskoracima ona je nekako i mogla da započne taj proces promene i da promeni to svoje kajanje. Znači ako se čovjek kaje što nije na neki način dobar roditelj, znači prvo šta je to dobar roditelj, da li je to idealan roditelj ili dobar roditelj, to je već razlika. Znači neće postati niko dobar roditelj ili bolji roditelj time što će pojačati broj molitvi, nego što će zaviriti u to šta ga sprečava da bude taj dobar roditelj.
Mogu. Tako ne zadržavam previše.
Ajdite, samo kratko, pošto imamo još puno ljudi koji žele da se uključe. Ako može kratko na ovu temu.
Pa ne može kratko, ali pokušat ću da istomišljenici, rekli, i sistem vrednosti i ritual. Hajde sad uporedimo, znači, psihologa koji isto, znači, je predstavlja autoritet, onaj koji treba da pruži zdravlje, i čovjeka koji iznosi svoje pokajanje njemu, i onda dobija i određeno uputstvo, ne mora to biti sredaci, kako da postupa da bi živeo zdravi i srećniji. Mnogo toga, kada bi se to uporedilo, to hoću da kažem, sama metodologija je veoma slična. Psiholozi nekako imaju animozitet prema reči ritual, kao da su neke prinudne radnje ili tako nešto, neki zadaci mračni i to. Ali dobro, ne mogu to ukratko da kažem, pa neću da zadržam.
Ali znači što je Zorane, da vam kažem nešto. Jako je, ne, fali mi i pridev, jako je nešto, glupo je da poredimo stvari. Jako je glupo. Svako ima pravo, imam strašnu potrebu da vam poklonim jednu knjigu ili da vam kažem naslovi te knjige koju bi jako volila da pročitate. Nemam kod sebe naslov, ali ću vam reći kad budem našla. Znači, jako je nezgodno da, zašto poredimo, svako ima pravo da ima svoj način gledanja na stvari i da ima svoj sistem vrednosti. Uopšte, stalno dolazimo nekako vi i ja u to da poredimo i da svaki sistem je dobar za onoga za koga sistem radi.
Ja ne poričem, hoću samo da kažem da se to poređenje samo po sebi nameće. Bilo da ga ja postavljam ili vi. Ono, to je fenomen koji bi vama dao, evo, da vi razmislite zbog čega se to nameće, to poređenje. Znači, jeste, svako ima svoj ugao. Vi polazite možda od jedne tačke kruga, a ja možda od druge, ali čini mi se da idemo u istom centru, to hoću da vam kažem.
Mm-hmm.
Ili možda ne idemo. Pa, ali dobro, ajde, da ne zadržavam se od nogu.
Pa idemo u stvari, idemo i zato nekako, reći ću vam naslov knjige, hvala vam što ste se javili.
Hvala.
Imamo nekoga.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vama, vašoj ekipi i ostalim slušaocima da čestitam praznik ko je te vere katoličke.
Hvala.
Ja mogu da kažem, gospođo Branka, da ja nisam ni ateista, niti vernik. A druga stvar i najvažnija, ja se nikad ne kajem. Da li to verujete?
Pa, iznenađena sam, moram da priznam. Kako se nikad niste rekli sebi puš to uradih ili puš to ne uradih?
Nikad. Vi ste stručnjak za emocije. Ja sam veoma emotivan čovjek. Veoma emotivan. Po prirodi rođenju. Ja sam vaca, naprimjer, kad gledate istočnjačke nauke.
Mhm.
I ja sam najemotivniji, ali ja svoje emocije uvijek držim pod kontrolom.
Uvijek?
A, apsolutno uvijek. U najtežim trenucima ja svoje emocije držim i oni koji bi 100 puta su u životu možda izgubili život, ja ga držim stalo pod kontrolom.
Čekajte, kako, ajde, šta to znači u prevodu? Ajde, dajte nam neki primjer za tu vašu kontrolu, kako vi kontrolišete emocije. Evo, na primjer, neko vam kaže nešto, neko krene da vas vređa.
Jeste. I znate šta mu ja kažem tada?
Šta?
Tog momenta. Da prekine sa tim, kad me dalje vređa ili nešto priča, ja ga pljunem. Izvinete na izrazu. Kad ga pljunem, neki se izvinjavaju, a neki se potuku i tako se i ja sa njim potučem. I taj
pa
isti...
kako ste onda u kontroli? Ne vidim gdje je kontrola.
Pa o tome se radi, vidite.
Čovjek koji se kontroliše, on se ne tuče. Mislim, pojem za kontrolu je da se ne pokazuju stvari osjećanja. Znači...
O tome se radi. Što svi lažu, svi kradu, svi gledaju pravo u oči, a lopovi su. Svi, mnogi veruju u Boga, a čine zlo. Mnogi veruju u ništa ne veruju, a ne čine zlo. Naprimjer, ja imam svoju neku veru u pravdu, istinu, moral, nauku i prirodu. Onaj čovjek koji prirodu osjeti pravilno, priroda ne laže. On je pravi čovjek. Ja je nisam potpuno osjetio u duši, ali je nosim stalno. I svaki put učim nešto od prirode, od životinja. I o tome se radi. Čovjek ne treba se kaje ako želi nešto dobro za čovečanstvo, za okolinu, za prirodu i sve to. Ja ne bacam, ja ne pušim, ne bacam opušak, ja ne pijem. Nisam pijan nikad, tako. Nikad nisam bolestan. Znate, mm-hmm. Ja sam zadnji aspirin popio 78. godine, onaj Bajerov. Mm-hmm. Kazao, više neću. Ja slušam vašu ovu sagovornicu malo pre. kaže popila sam kafu, mnogo spavam i tako. Ja sam protiv kafe. Ja kome kažem nešto, šta da radi, ali to je nauka, to je vaša nauka. I to psihologija je najlepša nauka, ja to kažem, a posle psihologije je najbolji dif, odnosno nauka o zdravlju, a difovci su, hvala Bogu, mislim ti koji dosta znaju o zdravlju, o ishrani, treniraju i tako dalje.
Dobro, hvala što ste se javili. Evo imamo jedan isto tako prilog čoveka koji se ne kaje ni zbog čega. Hvala veliko. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Iz okolja Novog Sada, Vata, ja bih samo uporedio, jutro sam slušao emisiju onu Pola osam, što ide pitanje jutra, i sa vašom temom danas, odnosno noćas, tamo je bila tema o praštanju.
Aha, eto vidite.
A vi govorite večeras, se govori o pokajanju.
Da.
Vrlo interesantno.
Da.
U ovo vreme, kada su praznici verski, hrišćanski praznici, odnosno hrišćanski praznik, a drugi praznici, pa i praznici, tako je, dolaze slave, dolaze šta ko drži, to je uglavnom hrišćanstvo. Nova godina možda nije hrišćanska, ali svejedno. Jako interesantno je, kao da je ta, kao te teme i jutros u pitanje jutra o oprostu, o pokajanju, kao da ja samo analitički to da. Malo gledam, kao da neka hrišćanska istina ulazi na mala vrata. Dobro, kod vas u vašem poslu i u vašoj profesiji to možda nije, možda jeste, ja, to je lična stvar.
Naravno.
Sigurno. A možda jeste, ja bi se radovao iskreno moje da je to jako dobro, makar na mala vrata da ulazi svest ljudi o pokajanju. Da li nam je to potrebno? Gledam sa hrišćanske strane, vi to već vjerojatno prepoznajete, da je jako dobro za narod, za svet. Ne samo za naš narod, nego i za svet, ceo svet. I vreme u kojem živimo je, gledam sad, ne bih htio da držim propoved, nisam taj, ja sam pozanimao i sportski trener bio, ali me interesovala i religija koja ima veze sa životom na ovoj planeti na kojoj živimo. I jako mi je drago da makar tako dolazi. A malo pređašnji, pre ovog čovjeka koji je govorio sad zadnji, pre njega taj čovjek koji je govorio, koji se kajao i koji išao u ispovedonici i tako dalje, mislim da bi trebalo da on zna da obraćenje, pokajanje, obraćenje i posvećenje, da su to tri stupnja.
Dobro, ali znate kako, ja bih vas vratila na emisiju i na temu emisije.
Da.
Da li postoji nešto zbog čega se vi kajete?
Naravno, ali znate šta, ta pokajanja koja činimo svaki put, mi možemo da se pokajemo jako mnogo puta, a da nam to bude jedna praksa koja nas ne popravlja.
Jeste, ja se slažem s tim, da.
Ali
tačno.
Pokajanje koje je hrišćanstvo, o kojem hrišćanstvo govori, Hristos konkretno, vođa, učitelj najbolji koji je hodao po ovoj zemlji, ja tako verujem, on govori o jednom pokajanju za čega, jednom stalnom pokajanju, koje neće biti trenutno i da imam puno vremena da se pokajem, jeste, čovjek dokle god je živ, ima pravo da se kaje i da se pokaje. E sada, onaj kraj, ne znam koliko vi vjerujete da ste ateisti, da li niste, govorim, moje mišljenje, da je to pokajanje vrlo bitno za čovjeka koji god se rodio na ovoj planeti. Ako je razumeo, o tome se govori, o tome se misionira, ljudi govore, kao što vi govorite, imate svoju emisiju, bez obzira što je ovo vreme, ljudi manje spavaju, ljudi sve će manje spavati, što se bližimo, sam moram da kažem.
Da vam kažem nešto, vrtoglavo se približamo kraju emisije. Nekako niste vi, ja izbegavam da ovo budu, kako da kažem, poligoni ne znam, predstavljanje religije ili, ajde da budemo lični pa da kažemo zbog čega se vi kajete, ako nećete to, možete, mislim, ovo je naravno otvoreno za potpuno sve ljudske probleme.
Tako je.
Ali ajde da ne bude ovo tema za filozofske rasprave, nego za...
Da, sigurno.
Da.
Hvala vam lepo. Ja bih samo vas nešto pitao. Da li vi verujete da da može pokajanje da svaki ljudski, verovatno ste pročitali sveto pismo ili možda delimično, bez obzira da li ste ateista, da li niste, da može da bude, da ima veze svaki moment čovječeg života, da tumači sveto pismo Biblija. Ali svaki, a vi to izučavate, vi ste to.
Znate šta, stvarno moram da završim emisiju. Da. Hvala što ste se javili. Ajde da se držimo nekako ličnog i da izbegavamo opšta filozofska mesta ili opšta demagoška ili dogmatska mesta, da ne pričamo o dogmama, da ne pričamo dogmatski. Ja želim da stvarno moram da završim emisiju. Ono što želim je da, pošto se nećemo čuti do prvog, do posle nove godine, želim da vam stvarno poželim sve najbolje i da vam kažem nešto što je onako korisno možda za ove praznike. Sreća nije u tome da dobijamo ono što želimo, već da uživamo u onom što imamo. Pa eto, s ovim ovom mišlju da završim emisiju, ovu posljednju emisiju u staroj godini, i čuvajte se i budite dobro, a mi se čujemo prvog.
Come on.